Era de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Tercera hora de programa. Estamos en Radio Voz. Estoy con otra voz. Edición especial sobre Santo, daza 7 de abril. Así ya tenemos na Coruña, na Fundación Barrié. Antes, facemos o propio na sede da Fundación de Lugo, que acolle ata o 10 de maio a exposición Cornamusas Primitivas e Iconografía da Gaita. O noso convidado, Xosé Leis Foxo, e ademais de director da Real Banda de Gaitas da Diputación de Ourense, un dos comisarios desta mostra. Xosé Leis, que tal? Bo día.
Moi ben, gracias.
Bueno, podríamos resumir nunha exposición que recolle case a historia do noso instrumento por excelencia, da gaita, non?
Bueno, sí, xusto. Esta é unha mostra que recolle gaitas ou cornamusas, como denominamos de forma xenérica, de distintas culturas, tamén, lóxicamente, da Península Ibérica, como a alboca vasca ou a gaita castoreña, de tal maneira, empezando, digamos, a historia desde a antigua Persia, a través da India, sur de Asia, norte de África, de tal maneira que esas cornamusas primitivas casi non se parecen nada á gaita galega. Digamos, é un instrumento cunha morfoloxía distinta, con un son totalmente distinto. O único que comparten é o fol, digamos, o albergue a donde se almacena o aire, digamos. E a partir de aí, pois, surdiron as distintas variantes que posiblemente, pois, a partir do século XII, chegou aquí máis ou menos ca dominación árabe e foise expandindo desde a Península Ibérica a toda a Europa, como digo, con distintas formas morfolóxicas e denominacións.
Temos a falsa crenza de pensar que a gaita nace nos países celtas, non, Xosé Leis?
É a cousa máis incongruente que podemos pensar, digamos, nada que ver co mundo céltico de norte de Europa, é o contrario. Si no mundo céltico, nestes países que se denominan celtas, conservan o instrumento, pero dunha forma tardía. Por exemplo, en Europa, empeza, como dicíamos antes, a expandirse a principios do século XIV. E a partir de aí, pois, se distribuíuse por todas partes, en cada región cultural, que a súa forma, tanto tímbrica como morfolóxica. Polo tanto, bueno, esta exposición de Lugo é iso, unha mostra didáctica para a xente que lle gusta o coñecemento e a historia da gaita.
Como está estructurada esta exposición, na que podemos ver, pois, distintos instrumentos e as súas variedades, non, Xosé Leis?
Sí, sí, justamente cada, digamos, en cada vitrina, en cada gaita, pois daba un código QR, e podes ver o gaiteiro da India tocando, escuitalo, e con unha pequena historia de cada instrumento. Hai que dicir que de forma complementaria presentouse tamén nesta roda de prensa un libro que se titula Iconografía da Gaita, Historia da Civilización, e tamén Iconografía da Gaita na provincia de Lugo. De tal maneira que, bueno, é unha información bastante completa para os estudiosos e aficionados.
Bueno, por que no noso léxico quedou gaita e non cornamusa?
Muy ben, unha pregunta fantástica. Cornamusa é o vocábulo xenérico que engloba todas as gaitas, todas as variantes. É como se dice coche. Aparece, que sen, Citroën, Mercedes, Seat. Entonces, por que gaita? Gaita é un vocábulo árabe, derivado das linguas semíticas, que en árabe significa cabra. É donde se facía, donde procede o fol da gaita, da cabra, por eso se chama gaita, en árabe gaita. E dan precisamente, digamos, a nosa inspiración a hora de buscar o origen do instrumento, pois lévanos a culturas primitivas, moi lexos de palabras, de vocablos modernos, como bagpipe na lingua inglesa, ou dudelsack, ou sackpfeife, no centro de Europa. Son, digamos, vocábulos románicos modernos, que se lle aplicaron o instrumento cando chegou. Pero, sin embargo, noutras culturas, como dicíamos, que sei, Irán, Persia, xa ten outras denominacións completamente distintas.
Ajá. Bueno, esta exposición propón tamén visitas con obradoiros diseñados sobre todo para o público miúdo, non?
Sí, é curioso que onte mesmo pois, chegaron aí varias dúcias de persoas pois, que lles encantaba esta historia, sobre todo para os nenos dos colexios, explicarlles como un pouco chegou a gaita a nós, como este instrumento forma parte da base lírica da música galega a partir do século XIII, especialmente a partir das miniaturas de Alfonso X Sabio, onde a representación máis interesante da Europa do instrumento, pois podemos ver como evolucionou o instrumento e como ese instrumento pois, forma parte importante da cultura de Galicia.
Nese sentido, que lugar ocupamos a nivel mundial coa gaita? O teu entender, Xosé Lois?
Pois, home, como instrumento versátil que se pode fazer calquera música, eu creo que a gaita galega debe ser o máis completo, un instrumento temperado. Onte mesmo Marco, meu fillo, facía unha interpretación cunha gaita galega do concerto de Aranjuez, de tal maneira que a nosa gaita é increíble. Nós na Real Banda de Gaitas empregamos distintas tonalidades, tocamos os signos de calquer país, tocamos a novena sinfonía de Beethoven, digamos, a gaita galega é un instrumento hoxendía moi completo, sobre todo a hora de empregar distintas tonalidades, como temos nós aquí na Escola de Gaitas da Deputación. Eu creo que é a reina das gaitas hoxe. A gaita galega.
A gaita galega, digamos, un instrumento que viu peores épocas. Eu creo que agora en 2025 hai un renacer, non? De músicos, de gaiteiros, de gaiteiras, que siguen con esta tradición que ponen a gaita galega pues, nun recuncho mendourado a nivel mundial, non?
Bueno, aquí xa sabes que pola Escola de Gaita da Deputación foi un centro, sigue sendo educativo para moita xente. Aquí, por aquí pasou Cristina Pato, beberon coñecemento desde Evia Carlos Núñez. Tamén hai que dicir de forma paralela o que estás dicindo, inda que a gaita neste momento pois, é moi significativa, temos grandes músicos gaiteiros que daban o nombre de Galicia polo mundo. Pero ahora mismo hai un problema pequeno e grande ao mesmo tempo que a despoblación rural. Cando nós, aquí na provincia de Ourense, tiñamos escuelas en toda a provincia, ahora os colexios da provincia de Ourense, da Galicia en xeral, están diezmados, hai menos natalidade, e isto sí que repercute nas escolas de gaitas bueno, en moitos outros aspectos da vida. Pero, bueno, en todo caso, a gaita sigue sendo un instrumento referencial en todas partes en Galicia.
Cornamusas primitivas e iconografía da gaita. Unha exposición que podemos ver na sede da Fundación de Lugo ata o 10 de maio. Seguimos en Radio Voz.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Situámonos na Coruña, onde a Fundación Barrié presentaba en primicia para España, podríamos decir incluso para o sur de Europa, unha moi interesante exposición. El oro de los Akan, tesoros reales del África Occidental. Para falar desta mostra, saudamos o responsable de Patrimonio e Cultura da Fundación Barrié, Diego Rodríguez. Diego, que tal? Bo día.
Hola, bo día. Estamos gracias por invitarnos.
Bueno, que estamos moi interesados nesta exposición porque é realmente interesante e nos leva a máis alta orfebrería africana, non?
Pois sí, os Akan son un conxunto de povos, 120 monarquías, que agora están na repúblicas de Ghana e Costa de Marfil, espalladas polo territorio, e que teñen en común precisamente a orfebrería do ouro, a lingua, a cultura e a política, non? A visión cultural da sociedade. Algo que se plasma moito precisamente nestas obras que expoñemos aquí.
Bueno, non xa é un valor económico, porque son pezas de ouro, sino é un valor cultural onde estes países son avanzados nestas técnicas, non?
desde logo, eles cultivan ouro dende hai tempos inmemoriais, como sabedes, o ouro é un material indatable polo seu pola química imposible de datar. Entón, non sabemos exactamente a que época corresponden algunhas das pezas, inda que mayoritariamente son do século XIX e XX. Para eles o ouro é algo máis que un material. O ouro son anacos de sol, eles teñen unha deidade única, son monoteístas, polo tanto, creen que o ouro que aparecía nos ríos cando chovía a cachón, non é? Empezaron a peneiralo, eran anacos de sol que os comunicaban coa divinidade, por eso o ouro impregna non só a ouribería, senón que se sirve tamén para adornar a cara ou para dourar tronos ou para case calquera cousa que teña que ver co ritual e coa afirmación da sociedade acán.
Bueno, cantas pezas nesta colección?
Pois son 300 pezas. Son 300 pezas moi distintas, a verdade. Unha das cousas máis curiosas é a variedade estilística, porque hai pezas que recordan o noso románico, hai pezas que poderían estar perfectamente nun museo de ouribería barroco, dos que hai tanto en Galicia. Hai pezas que son realmente recordan o castrexo. A variedade é tremenda e as técnicas, algunhas son tan sorprendentes que en algún caso eran técnicas que non se sabía como se facían, ata 1950 non se descubriu. Só tres povos no mundo utilizaban esa técnica, pero non se sabía de que se trataba, os gregos, os turcos e os propios acán. Non se descubriu por medios científicos, sino porque se atopou un manuscrito grego que explicaba como insertar esas pequenas esferiñas nunhas orlas que se poden ver aquí en dúas das pezas, e que só se poden apreciar baixo lupa, non se poden ver a simple vista siquera. O caso que para un pobo que precisamente carece deses instrumentos de instrumentos de aumento e de instrumentos de precisión, parece maravilloso. O mesmo que sucede con o noso castrexo, non? Parece mentira que a xente que habitaba os castros pois fixera os torques que facía, non?
Bueno, aquí ao comezo da entrevista, unha primicia en a península, casi no sur de Europa, porque estas pezas proveñen de un museo austríaco, é así, non, Diego?
Sí, a historia é moi bonita, porque nos anos 60, cando houve aquel boom hippie de buscar nas culturas antigas e orientais, sobre todo, a espiritualidade, pois unha persoa que se chamaba René David, no canto de ir a India, que era onde iba prácticamente, onde iban os Beatles, onde iban os Rolling, onde iba todo o mundo a buscar os gurús, decidiu ir a África, e ali empezou a ter relación co Sakán, integrouse dunha maneira bastante estreita nesa sociedade, e empezou a comerciar con eles, porque despois empezou a gañarse a vida como galerista en Suiza. Foi facendo non só a colección Akan, sino unha colección xeral de arte africano, que finalmente, cando decidiu retirarse a África, a vivir xa para sempre ali, fundou un museo en Togo e ofreceulle a outro señor que se chamaba Liaunik, que é o fundador do museo, que era coleccionista de arte contemporáneo, pero tamén de arte africano, de que lle comprara varias pezas en tempos atrás. Dixolle, por que non mercas toda a colección? Liaunik, acertadamente, o incorporou ao seu museo de arte contemporáneo. O seu fillo, que veu aquí a presentar, viñeron a presentar a exposición os fillos das dúas persoas, do coleccionista orixinal e do director do museo, do segundo coleccionista, que era austríaco. E decían que, bueno, que era unha colección que lle marcaba o paso, non? Que era a colección a que editaba, e que eles non tiñan ninguna premeditación de decir, bueno, vamos a facer unha colección de arte africano, vamos. Eles foron simplemente improvisando a través desa decisión primeira. E unha das improvisacións foi sacalo ao país veciño, a Alemanha, a Baviera, que é a primeira vez que saliu, e a segunda xa pasou ben aquí, a Fundación Barría, a segunda vez que sae do Museo Liaunic.
Bueno, por eso incidimos, en que é unha oportunidade única para ver unhas pezas maravillosas. Que din os primeiros visitantes, os que acudiron a esta mostra?
Pois a xente, a verdade, que está moi contenta, realmente sorprendida de todo o que se ve ali. Non só no sentido material, eu quero facer fincapé nisto porque tamén o director do museo o facía. O que máis importa das pezas é o valor artístico. Era o que máis importaba ao Sacán e tamén debería de ser o que máis nos importa a nós. Claro, o material do ouro pois ten as súas propias virtudes, son pezas que deslumbran tamén pola luz que atraen e que despiden, pero o máis importante é a beleza simbólica, porque todas estas pezas son de alguma maneira escrita tradicional do Sacán. O Sacán non tiñan escrita, pero manifestaban as súas crenzas, a súa sabiduría a través de proverbios, e os proverbios se encarnaban nas pezas. Por exemplo, teñen un proverbio que di que o que caza o siluro é do proveito do seu dono o cocodrilo, pois aí temos unha peza cun siluro e un cocodrilo. O que queren decir con isto? Pois é que as accións dos súbditos son para proveito do rei, non? Así tamén manifestan, por exemplo, a súa idea do matrilinaxe, que as raíñas nai son a peza central dentro da sucesión. Eles mesmos teñen un proverbo que casi é central, que di que o home sabio fala en proverbios. Son non só pezas artísticas, sino tamén pezas lingüísticas. Cando un ve, por exemplo, o no do trono real, pois aí ese no é o no da sabiduría, eles identifican os nos coa sabiduría, como xa os gregos decían que analizar pois é desatar, non, en grego, pois o no tamén nesta cultura se identifica con algo que é un reto á intelixencia. E por iso o leva ao trono, porque debe de ser unha das cousas que adornen o a figura real, claro.
Atacando, podemos ver esta colección en que horario nesa sede da Fundación Barría da Lamaza?
Pois a exposición vai estar ata o 13 de xullo, está de luns a domingo ininterrumpidamente, pola mañan de 11 a 2 e pola tarde de 4 a 8.
Bueno, pois é unha oportunidade, eu creo que magnífica, para poder contemplar estas...
Perdón, de 5 a 8.
De 5 a 8.
Perdón.
Digo que é unha oportunidade magnífica para contemplar estes verdadeiros tesouros da orfebrería orixinais da República de Ghana e Costa de Marfil. Esta mostra que leva por título Ouro dos Akan, tesouros reais de África Occidental. Non sei se queres engadir algún dato máis,
pois
Diego.
Só decirle a xente que se anime, que sempre nos dá moita pena que o día seguinte da exposición veña alguén a preguntar, do peche da exposición, veña alguén a preguntar por ela.
Sí.
Así que...
Que non se demoren. Ainda que se demoren. Ainda que queda tempo ata
xa. Ademais, eu creo que probablemente é unha exposición para visitar varias veces, porque son 300 pezas moi distintas, moi cunha beleza tremenda, que compre velas...
Con tempo.
Con badar, sí.
Sí. Moitísimas grazas por darnos toda a información. Diego Rodríguez, o responsable de Patrimonio e Cultura da Fundación Barría. Ata vindeira ocasión.
Moitas grazas a vos, ata outra ocasión.
Na Coruña seguimos agora coa xenda que nos proporciona a nosa compañeira Silvia Penelas de todo o que podemos facer estes días na cidade herculina.
Moi bo día, no caso da Coruña, a Semana Santa vaise enfocar sobre todo na Coruña e tamén no Concello de Betanzos. Este Xove Santo, na Coruña, ás 7:30 da tarde, imos a celebrar esa procesión de noso Pai Xesús Nazareno e Nosa Señora da Amargura coa Venerable Orden Terceira da Coruña. Vai partir da Praza de Carlos I e despois dese itinerario vai retornar ao mesmo templo, aínda que por San Francisco. Máis tarde, en Betanzos, ás 9:30 da noite, imos ter a procesión Santo Encontro, unha procesión que vai contar con 5 pasos diferentes e que vai rematar con esa gran ceremonia na Praza da Constitución, unha ceremonia que vai estar acompañada da música de gaiteiros e tamborileiros de Betanzos e tamén da Coruña. E ademais, para o Venres Santo tamén temos unha xenda moi moi apretada. Mañá ás 9 da mañana na Coruña vai ter lugar o Via Crucis procesional cos pasos de Cristo da Agonía e tamén Nosa Señora do Maior Dor. Neste caso, van partir da Igrexa de San Jorge e van rematar no mesmo punto, despois de facer un recorrido que vai circular por María Pita, pola Plaza da Constitución, pola calle San Francisco e tamén por Las Bárbaras, entre outras rúas. A 7 da tarde na Coruña tamén vai ter lugar este Venres Santo a procesión do Santo Enterro. Vai a comenzar na Praza de Carlos I e vai a rematar na Praza de María Pita con ese acto de concentración de cofradías. Ás 8 da tarde xa vai a ser a última cita da Coruña coa procesión del Santísimo Cristo do Amor e Nosa Señora das Angustias. Neste caso, o itinerario partirá da Igrexa de Fátima, na calle Novoa Santos, e rematará no mesmo lugar, despois de pasar pola Avenida de Oza, a Gaiteira, tamén Alcalde Marchesi, Ramón e Cajal, e mesmo Novoa Santos, xa en Betanzos. Este Venres Santo, Venres 18 de abril, ás 7:30, vai ter lugar a procesión do Santo Enterro. Vai partir da Igrexa de Santo Domingo con diferentes pasos, como por exemplo Cristo das Ánimas, Nosa Señora da Angustia, Santo Sepulcro e Nosa Señora da Soidade. Tamén, ás 10 da noite, este Venres Santo, en Betanzos, vai ter lugar a procesión dos Caladiños. Vais a ir da Igrexa de San Francisco cos pasos de Santa Cruz e a Nosa Señora das Dores. Aínda que a xenda de Semana Santa da Coruña de Betanzos non remata aquí, o sábado tamén imos ter procesión na Coruña ás 7 da tarde da Nosa Señora da Soidade. E xa sí que sí, este domingo 20 de abril, domingo de Pascua, imos cerrar a xenda da Semana Santa da Coruña, polo menos ato ano 2026. Vamos a cerrar esta xenda da Semana Santa ás 11:30 da mañá con esa procesión de Xesús resucitado e a Nosa Señora da Esperanza, na que van a participar numerosos pasos e que vai a partir do templo da Venerable Orden Terceira da Coruña, é dicir, da Praza de Carlos I. Vai a recorrer diferentes rúas da Coruña ata rematar nese mesmo punto.
Gracias, Silvia. Gracias, compañeira, por toda esa información sobre as propostas para estes días de Semana Santa en Coruña e comarca. Andatemos ata as dúas de programa especial de Xove Santo aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Dentro duns minutos, con novas propostas.
Radio Voz.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cerveza Estrella Galicia Tostada 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,99 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa, Ulloa, Andolina, pieza 650 gramos, 5,49 euros.
Gadis, en confianza.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias bacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Esta fin de semana, 43 edición da Feira do Viño de Quiroga. O venres pola mañá, cata de espumosos e pola tarde, homenaxe aos precursores da Feira do Viño de Quiroga. Apertura do recinto feiral e actuación de Mario Colomán and the Clocks. O sábado pola mañá, certame celtibérico de bandas de gaitas Memorial Muiño. Pola tarde, pregón a cargo de Fernando Romay, exxogador de baloncesto do Real Madrid. Entrega de premios e pola noite, actuación de la banda de ayer. O domingo pola mañá, alborada co grupo de gaitas O Recanto e actuación da banda de música de Antas de Ulla. Agardámoste esta fin de semana en Quiroga, Lugo, para disfrutar da Feira do Viño. Quiroga, concello de interese turístico no Xeoparque Mundial Montañas do Courel.
Radio Voz. Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
Do 17 ao 19 de abril, Santas Tapas en Foz.
Ven e saborea as propostas que atoparás nos locais participantes: Noveolas, Arrambla Pachán, Anduriña, Augas Santas, Barcampos, Dandi, Espacio Machete, Los Dulces de Delfín, Marexada, Mexideli, Tangarte Mesón e Xoima.
Santas Tapas en Foz. Consulta horarios en cada local.
Esta Semana Santa tes unha cita coa gastronomía en miniatura en Foz. Santas Tapas. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con pan o sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
É o producto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba, entre o 9 de abril e o 4 de maio. Croquetas en revolto á portuguesa, á prancha, ao forno, á galega, á vizcaína, á lisboeta ou ao pil-pil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Celebramos 25 anos ao seu carón. Estamos ao seu servizo de mércores a domingo na saída cara a Rábade, o noso teléfono 982 51 11 50.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna, especialistas en robots cortacéspede e produtos a batería, cunha gran exposición con marcas líderes do mercado e toda a gama de produtos Husqvarna. Infórmese sobre os robots Husqvarna sen cable. Descubra a nosa oferta de robots cortacéspede desde 800 euros e coñeza todas as promocións de primavera-verán. Santalla Motor, no Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. Teléfono 658-774-106. Con servicio técnico propio. Pida presupuesto sin compromiso. Visite a nosa web o siga as nosas redes sociais.
Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil, son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Seguimos en Con Otra Voz en Radio Voz. O Centro de Investigación Mariña da Universidad de Vigo impulsa Iberarenum, un innovador proyecto de ciencia ciudadana que invita a persoas de todas as idades a participar na creación do primeiro Banco Nacional de Área de Praia da Península Ibérica. O seu director está conosco, Daniel Rey. Daniel, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, como nace este proxecto?
Bueno, este proxecto nace pues por unha necesidade e tamén por a consciencia que ten o Centro de Investigación Mariña nas liñas máis correntes de participación ciudadana de traballar en un proxecto no que sexamos quen de impulsar a participación ciudadana nos proxectos de investigación científica. Entonces, unha cousa moi boa que ten este tipo de proxectos é a integración dos cidadáns no propio proxecto como parte deles. En este caso son os que van a facer os mostraxes, os que van a enviar as mostras, para que vexan como funciona o método científico, para que se sean conscientes da trascendencia do traballo científico por a temática que en este caso, ou en todos os casos dos proxectos deste estilo, son, e tamén para despertar vocacións. O sea, ten unha cousa bastante ampla o abanico. A idea xeral do proxecto é construir o primeiro banco ibérico de areas no que teremos unha recolección ou unha colección de areas da maior grande parte das praias da Península Ibérica. É un traballo longo, vai se estender máis do ano que temos previsto inicialmente para arrancalo, e que no que van a participar pois distintos tipos de institucións, algunhas científicas, outras organizacións, outras asociacións, colexios, veciños, é dicir, toda a cidadanía.
Non sei se pode falarse de calidade de area. Sempre se escuta que en Galicia as praias teñen moi boa area. Non sei se isto é certamente e así. E en todo caso, que determina a area en canto ao estado de saúde das nosas praias, dos nosos litorais?
Haz unha pregunta moi interesante. Que consideramos a calidade da area? Porque distintos colectivos teñen unha percepción distinta do que é a calidade da area, non? Por exemplo, un turista, o que lle parece ben da calidade da area, que sea, por o xeral, unha area blanquiña, de grao fino e que estea non moi quente. Ese sea fácil de limpiar. Nos, cando falamos da calidade da area, por exemplo, un enxeñeiro de costas, o que lle importa é unha area que este en equilibrio co oleaxe e que permanezca na praia durante o ciclo estacional. Se lle preguntas a alguén de medio ambiente, diráxe que a calidade da area é a calidade ambiental, o número de patóxenos ou o número de contaminantes que se encontran. Entonces é unha percepción máis que subjetiva, dependente de o tipo de estudio que queres facer. En términos xerales, bueno, pues consideramos que a calidade da area é boa cando está en equilibrio co medio, co leaxe, cando é semellante o se facemos, por exemplo, unha rexeneración, é semellante a area que había originalmente, ten un color e unhas propiedades físicas que se sean aceptables para os bañistas. Por suposto que teñan unha serie, non existan contaminantes e non haya ningún tipo de patóxeno na area en sí misma, non? Esa era a primeira parte da pregunta e a segunda se me escapou un pouco.
Decía así, en xeral, a calidade da área en Galicia é boa. Nos, dende fora, temos a percepción de que sí, sempre presumimos.
Sí.
A área das praias de Galicia é moi boa.
Porque a maioría das praias de Galicia teñen a área orixinal que está en equilibrio co medio, non? En outros sitios, como por exemplo na provincia de Huelva, tal que teñen que estar facendo rexeneracións todo o tempo, pois as fontes de area que se utilizan para facer as rexeneracións, pois a veces discrepan un pouco, son incómodas porque son areas que veñen de canteiras, que son moito máis, sobre todo ao principio, moito máis os graos son ou moi gordos ou son moi puntiagudos, entonces teñen unha incomodidade para os usuarios das praias. Aquí os graos son pequeniños, redondiños, temos area bastante na plataforma continental, e o único uso que se lle pode dar area da plataforma continental é usala para rexeneración de praias. Antes se usaban para moitas cousas, todos temos visto, bueno, pues cando hai xa moitísimo tempo, os areales, as dunas se utilizaban para facer os hormigós e os cementos nas construccións. Todo eso desapareceu, está perfectamente regulado, e agora hai unha tendencia moi importante a que todos estes areales son un patrimonio natural que hai que preservar de tal forma que a súa explotación sea sostible. Eso é todo. Tanto desde o punto de vista de acuicultura, de marisqueo, como de disfrute turístico ou de actividades acuáticas.
O acto de presentación, hai uns días, realizábase en Baiona, é así, non? Daniel, como foi esa aposta de longo deste proxecto?
Bueno, a aposta de longo foi, nos xa fixemos con algún colexio da zona de Tui e tal, algúns ensaios en Rianxo para ver como se podía facer. Claro, para poder ter unha idea práctica de como facer todos estes envíos, de como organizarnos no laboratorio, e finalmente decidimos facer un acto para que chamase un poquinho de atención e facer a primeira chamada a cidadanía, non? Escollemos unha playa que históricamente é significativa, non? Que é a playa da Ribada, da Carabela. Entonces parece un sitio moi histórico. Por outro lado, o Concello, a través do seu alcalde, don Xesús Vázquez Amuíño, e toda a corporación municipal, estuveron moi implicados na organización, e pareceulles moi interesante, e vemos de longo de traballar pois, con don Xesús da época que estaba como na presidencia do Porto de Vigo, e que xa tiñamos moitas cousas de investigación, co Centro de Investigación Mariña, a Universidade de Vigo, Campos do Mar, e tamén cousas de ciencia ciudadana, de formación, etc. Entonces, pois nos moi sensible, parecenos un sitio ideal para comenzar este proxecto e darlle difusión, porque cualquera persoa de Galicia, da Península Ibérica, sabe, cando falamos de Baiona, que aí hai unha praia, e que é unha praia histórica e que é significativa. Entón, de algún xeito, tamén queríamos despertar esa conexión emocional ou afectiva entre a xente e as praias, non? Seguro que tú tamén tes unha praia a que ibas de neno ou a que vas agora con os teus fillos ou as túas fillas, e que che gustaría saber as cousas que vamos a estudiar nesa praia, non? Como é o tamaño de grano, como é a distribución, como son de redondos os granos, cual é a composición, cual é a mineraloxía, cual é a composición química, todas esas cousas nos falan un pouco de cual é esa historia ao longo da historia xeolóxica de Galicia e de toda a Península Ibérica ao longo do tempo xeolóxico, fundamentalmente dos últimos 300 millóns de anos. Entón, en cada grau de área está contida toda a historia e evolución xeolóxica da península, polo menos desde o tempo que a area entrou no sistema sedimentario, non? Que o que ocorre? Bueno, pois que temos unha formación, temos vulcanismo, temos plutonismo, temos rochas sedimentarias antiguas que, cando se poñen cerca da superficie, e como consecuencia dos distintos agentes climatolóxicos, se alteran fundamentalmente. Por un lado hai unha elevación e por outro hai unha alteración, non? Porque os minerales comenzan a estar en unhas condicións de equilibrio moi distintos ás dos que se formaron, a entrar no contacto coa atmosfera. Entón, as rochas empezan a descompoñerse e esa area que representa o sitio onde se formou a rocha empeza a viaxar por as distintas redes de drenaxe e a atravesar unhas pendentes, unhas cuncas, outros aportes de outros sedimentos e ao chegar á playa interacciona no momento climático actual cas condicións do oleaxe e do mar. E o resultado son estes graos de arena que contidos en eles teñen toda a historia da súa vida desde a formación e cristalización na cámara magmática.
Bueno, este é un proxecto participativo, Daniel.
Por suposto.
Deste xeito, como a xente, como calquer cidadán pode pues eso, colaborar con este Iberarenum?
Pois nós temos unha páxina web que se chama iberarenum.es. Entonces, ao entrar na páxina, eu vou non facer para non decirche porque estábamos facendo cambios para adecuala. A dirección é correcta, entonces tes unha pequena explicación e ali podes te descargar unha plantilla. Esta plantilla dá unhas instruccións de como debes de recoller a mostra e hai ademais unhas unidades didácticas que explican todas estas cousas da que estaba falando eu. Tanto do método de recolección como do significado xeolóxico da mostra, como de os procesos e os fundamentos que rixen as técnicas que vamos a usar para estudialas. E ademais, pois haberá ao longo do tempo un mapa donde estará situada a area que mandou o cidadán e ali haberá todos os datos que se consiguieron dela. A mineraloxía, o tamaño de grano, o punto de recollida, quen o fixo, a foto que mandan da recollida ou do paisaxe, etc.
Bueno, pues iberarenum.es, convidamos a
punto os, es, sí. Ahora estou na página eu e está perfecto, sí. Iberarenum.es.
Convidamos a nosa audiencia a que entre, a que colabore, que partille e participe deste moi interesante proxecto. Antes de rematar, Daniel, gostaríame coñecer máis do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo, cando nacía e cales son os seus obxectivos.
A traxectoria do centro é larga, non? Como centro e tal, pues recibimos acreditación da Xunta no ano 18 como Centro de Investigación de Excelencia da Xunta de Galicia, na que participan outros 8 centros de investigación do resto de Galicia. Outros 2 da Universidade de Vigo, que son Atlantic e Cimbío, 4 na Universidade de Santiago e outros 2 na Universidade de Vigo. Entonces, na Universidade de Coruña nos facemos o que é o núcleo de excelencia da investigación en un programa moi importante da Xunta de Galicia e que ten moito impacto a nivel internacional, que é o CIGUS, que son os centros de investigación e o Sistema Universitario de Galicia. Isto é algo equivalente a algúns dos sistemas vascos como Ikerbasc ou como Cerca Catalán, que ten feito moito por o impulso da investigación e a identificación de Galicia en unhos temas moi concretos, como investigación mariña, de investigación de excelencia. O centro xurdío está vencellado á Facultade de Ciencias do Mar desde o principio, a creación da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla, que é unha das nosas principales infraestructuras, e a partir de aí que se integran todas as redes europeas de investigación mariña. Non sei se me estendín. A misión que temos, sí, a misión que temos é contribuir ao coñecemento dos océanos para poder facer unha explotación dos recursos de forma sostible. A nosa visión é pues, formar parte de todo o entramado internacional de centros de excelencia de investigación mariña.
Daniel Rey, o director do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo, te vamos a estar conosco para falarnos de Iberarenum, ese innovador proxecto de ciencia ciudad que invita a persoas de todas as idades a participar da queixa do que é xa o primeiro Banco Nacional de Área de Praia da Península. Algo máis que engadir, Daniel?
Sí, que aunque o proxecto que decía ao principio, que é moi importante motivar a xente para que contribúa, para que forme parte de un exercicio de investigación que vai ter aplicación, porque despois todos estes datos van se interpretar, bueno, pues que é unha experiencia moi interesante tamén para despertar vocacións. E unha cousa que nos interesa tamén é ter xente nova, interesada, inteligente, con capacidade, nenos e nenas, mozos e motas, que teñan o seu primeiro contacto ca ciencia a unha idade moi temprana.
Parabéns por esta iniciativa e grazas por estar connosco.
Moitas gracias a vos. moitas gracias a vos por mostrar interés en ela.
Semavernos de Vigo. Bueno, Vigo y Pontevedra, buscamos agora a xenda de actividades que o sur de Galicia ofrece estes días. O traballo da nosa compañeira Viviana Villaverde.
Moi boas, Félix. Pois vamos a empezar co gastronómico, porque mañá venres en As Neves terá lugar a inauguración da Festa do Requeixo en Domel deste municipio, unha cita tradicional destas datas, tanto mañá venres como o sábado na carpa do Concello de As Neves, no centro de As Neves, pois se poderán degustar o requeixo que se elabora no sur da provincia e tamén mel autóctona. Mañá venres, ademais, con lectura do pregón a partir da unha da tarde. Temos que falar tamén dunha actividade interesante. En O Rosal hai ruta de muíños, dúas visitas guiadas, mañá venres e tamén o sábado, un percorrido circular de alrededor 3,5 km, cunha guía experta para coñecer o funcionamento dos muíños e tamén os valores históricos, culturais e paisaxísticos destes elementos. Ademais, en Campo Lameiro, o venres e o sábado, hai visitas nocturnas ao parque arqueolóxico para coñecer e desfrutar os petroglifos tanto no equinoccio como e tamén no horario nocturno. Vanse iluminar estes elementos de arte rupestre, vaise falar dos cervos, da súa pegada nos petroglifos, tamén da súa cornamenta, así que moi interesante. E seguimos en Campo Lameiro, en este parque arqueolóxico de arte rupestre, porque ademais hai un taller teórico e práctico de caza para aprender as técnicas empregadas no paleolítico para cazar empregando arcos e flechas. Hai monitores expertos para explicar esta técnica. E tamén todos os días de Semana Santa, xogo de orientación para nenos de máis de 6 anos polo Parque de Arte Rupestre de Campo Lameiro. En Moaña, estes días haberá Circo de Pinocho de Educateatro na esplanada da Xunqueira. Hai que conseguir as entradas previamente. No que ten que ver coa música, vamos a falar do concerto de Heredeiros da Cruz que vai a ter lugar en Tui o domingo, xira de concertos do seu novo traballo Tranquimacín, que arranca precisamente con este acto dentro das festas de San Telmo que se veñen desenvolvendo estes días. O concerto de Heredeiros da Cruz será a 7:30 no Espazo Feiral de Tui. En o que ten que ver coas procesións, dende hoxe hai programación tanto en Cangas como en Pontevedra como en Vigo. En Cangas hoxe ás 8 sale a procesión de Xoves Santo, acompañada pola banda de música Belas Artes de Cangas e a banda de cornetas e tambores. En Pontevedra, mesma hora, ás 8, dende a Basílica de Santa María, procesión dos pasos, coas imaxes do Paso da Cea, Paso de Oración no Horto e tamén o Beso de Xudas. E en Vigo hai tamén procesión ás 8 da tarde, neste caso sale do templo parroquial do Sagrado Corazón de Xesús. Mañá venres santo en Cangas, 8 da mañá, procesión da negación de San Pedro. O finalizar haberá chocolatada. Tamén pola mañá en Pontevedra, 9:30, comeza a procesión do encontro con salida simultánea dende as igrexas de San Bartolomé e de Santa María. O encontro celebrase na Praza do Teucro. Ás 8 da tarde hai tamén procesión en Pontevedra, procesión do Santo Enterro dende a Basílica de Santa María. Tamén mañá, neste caso en Vigo, ás 8 da tarde salirán simultaneamente a procesión da Virxe da Amargura dende o templo parroquial do Sagrado Corazón e a procesión do Santo Enterro e da Virxe dos Dolores dende a Concatedral. Vanse xuntar estas procesións no cruce de Colón. Tamén temos que falar de actos religiosos o domingo en Cangas ás 9. Os fieis e devotos poderán asistir no templo parroquial a Vixilia Pascual. En Pontevedra ás 8 da tarde comezará simultaneamente o acto religioso dende as parroquias de San Xosé e de a Basílica de Santa María. Salirán a vez a procesión do encontro de Xesús resucitado coa súa nai a Virxe María e vanse a topar estas procesións na Praza da Ferrería.
Grazas, Viviana. Seguimos en Con Outra Voz.
Bueno, a alegría de vivir es disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Falaba nosa compañera de citas musicais. Temos unha importante a vindeira semana, o Festival Independente de Vilalba, un dos máis madrugadores do calendario anual de toda Galicia. Insisto, vais a celebrar o venres e sábado da vindeira semana. Conozco, estabais hai uns días a alcaldesa da capital da Terracha, Marta Rouco.
Bueno, este ano cambiamos novamente o formato do FIP, elevaremolo ao campo da feira, pero sí que haberá un segundo escenario aquí na Plaza da Constitución, onde vai actuar, entre outros, a banda de Vilalba, que é xa un dos concertos máis aclamados do FIP, onde eles pois versionan cancións de grupos do máis coñecido. Bueno, teremos tamén pois aquí na Plaza da Constitución karaoke e actuacións de grupos emerxentes, e despois complementará pois a programación forte que será no campo da feira, onde teremos pois bandas de renome como é Xinova, León Benavente, Joe Crepúsculo, Barri Brava, e teremos pois tamén música galega con The Rapants ou Galician Army, e bueno, The Rapants que actuaron o ano pasado precisamente na Feira do Queixo, e nesa actuación pois nos pedían vir ao FIP porque nunca viñeran, pois este ano van a estar tamén no FIP, e teremos, bueno, pois un montón de grupos que eu creo que están sonando moito, e grupos de primeiro nivel, referentes na música indie, pois pasaron todos por aquí por Vilalba, e este ano pois tamén temos un magnífico cartel. Os días 25 e 26 teremos o FIP con uns grupos, como digo, de luxo, e ao final pois é un festival de un formato mediano que permite pois vivir Vilalba ese fin de semana, e creo que todos os que viñeron ao FIP alguna vez suelen repetir precisamente o eslogan do festival, é o lugar onde fuche feliz sempre debes volver, e animo a todos os que xa viñeron outros anos ao FIP a que repitan este ano, e os que aínda non o fixeron que o proben, porque sin dúbida lles vai a gustar.
Pues van dos grupos que estarán en Vilalba, Xinova.
Delinea el semblante de un Sinatra de postal. El espectro de luz va disminuyendo. El ruido se hace mucho menos denso. Escucho retales de conversación, llamadas a casa desde la estación. Entro en el vagón. Mensajes que quedan pendientes, minutos antes de llegar a tu ciudad. Una voz metálica avisa navegantes y planea sobre escenas de premura y levedad. De la creciente distancia de mi atalaya me sale el gesto de una mano alzada. Encuentro en tu rostro un remanso de paz. No estamos hechos para caminar en soledad. Hay alguien ahí.
esta Semana Santa Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 19 e 20 de abril, Monforte alcanza a súa 21ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, sustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa a Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Radio Voz. Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
Do 17 ao 19 de abril, Santas Tapas en Foz.
Ven e saborea as propostas que atoparás nos locais participantes: Noveolas, Arrambla Pachán, Anduriña, Augas Santas, Barcampos, Dandi, Espacio Machete, Los Dulces de Delfín, Marexada, Mexideli, Tangarte Mesón e Xoima.
Santas Tapas en Foz. Consulta horarios en cada local.
Esta Semana Santa tes unha cita coa gastronomía en miniatura en Foz. Santas Tapas. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
É o producto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba, entre o 9 de abril e o 4 de maio. Croquetas en revolto á portuguesa, á prancha, ao forno, á galega, á vizcaína, á lisboeta ou ao pil-pil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Celebramos 25 anos ao seu carón. Estamos ao seu servizo de mércores a domingo na saída cara Rábade, o noso teléfono 982 51 11 50.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna, especialistas en robots cortacéspede e produtos a batería, cunha gran exposición con marcas líderes do mercado e toda a gama de produtos Husqvarna. Infórmese sobre os robots Husqvarna sen cable. Descúbranos a oferta de robots cortacéspede desde 800 euros e coñeza todas as promocións de primavera-verán. Santalla Motor, no Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. Teléfono 658-774-106. Con servizo técnico propio. Pida presupuesto sen compromiso. Visite a nosa web ou siga as nosas redes sociais.
Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0. Con outro.